الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مشاهد القيامة وهذه الحلقة الرابعة ومع مشهد جديد من مشاهد القيامة التي ذكرها ربنا تعالى في كتابه قبل أن تحدث بيانا للمحجة وإقامة للحجة وتذكيرا للعاصين البعيدين عن منهج الله رب العالمين أن يتوبوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم ويتبعوا الصراط المستقيم وفيها تنبيه لأهل الإيمان والطاعات ليستزيدوا من الإحسان والبر. مشهد اللقاء بعنوان مطالب أهل النار. عياذا بك اللهم من النار وحرها، عياذا بك اللهم من حال أهلها. نسألك جنتك وما قرب إليها من قول وعمل، آمين. تعالوا بنا إخوتي لنقف أمام مطالب أهل النار بيانا للمحجة وإقامة للحجة، حتى نستقيم على أمر ربنا لنتجنب هذا المصير الحالك المظلم يوم العرض عليه، وهو حال الكافرين، حال المعاندين، حال الظالمين المتجبرين في أرض الله رب العالمين. بعد أن يدخل أهل النار النار عياذا بك اللهم، يتخاصمون فيما بينهم، يتخاصمون ويتبرأ بعضهم من بعض، لأن الحال جد خطير، الحال جد خطيرة في النار عياذا بك اللهم. النار حرها شديد، قعرها بعيد، لها مقامع من حديد. لك أن تتخيل نحن اليوم في الدنيا، وأنا أقف على هذا المنبر وقد ارتفعت درجات الحرارة شيئا، أتصبب عرقا ولا أتحمل حرها، هذا بسبب ارتفاع في درجات الحرارة فقط لا بسبب النار، بل نار الدنيا التي نصهر بها الحديد ولها أفران لصنع الزجاج كم تساوي من نار الآخرة؟ والله ما تساوي إلا جزءا واحدا من 70 جزء من نار جهنم، كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم عندما قال لأصحابه ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها جزء واحد من 79 جزء من نار جهنم، كلها في مثل حرها والعياذ بالله رب العالمين. بل عندما جلس النبي بين أصحابه يوما وسمعوا صوت وجبة عظيمة ضخمة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أتدرون ما تلك الوجبة، هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها، أو كما قال النبي حجر ضخم يلقى في جهنم يظل يهوي بها 70 سنة حتى يصل إلى قعرها. لك أن تتخيل بعد قعرها، ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، لو ألقي حجر ضخم من السماء الدنيا إلى الأرض لاستقر إليها في ليلة، مسيرة 500 عام، لو ألقي حجر ضخم من السماء الدنيا إلى الأرض لاستقر مع نهاية الليلة من الصباح حتى ليلة، في ليلة واحدة مسيرة 500 عام، ما بالنا بحجر يسقط مسيرة 70 سنة بينزل. فلك أن تتخيل بعد قعرها عياذا بك اللهم. أهلها يتنفسون النار، يمشون على الجمر والنار، يلتحفون النار، يلبسون ثياب من قطران، طعامهم زقوم وغساق. يا رب سلم. الزقوم شجرة، هذه الشجرة في جهنم لو قطرت منها قطرة واحدة في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم قطرة واحدة، فما بالنا بمن يكون طعامه من الزقوم، ما بالنا. إذن الأمر جد خطير يا إخوة، فلابد أن نعد لهذا اليوم 1000 حساب، لابد أن نتقي ربنا وأن نستقيم على أمره وأن نتبع أنبياءه ورسله قبل الفوت وقبل الموت، لابد أن نصلح قبل أن نقف بين يدي الملك الجبار في يوم يشيب من هوله الوليد تضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اجتمع أهل النار في النار فيتبرأ بعضهم من بعض على مائدة سورة البقرة يقول ربنا تعالى مبينا هذا الحال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا رب سلم يا رب سلم. الضعفاء يذهبون إلى الكبراء في النار الذين كانوا يأمرونهم وينهونهم في الدنيا، يأمرونهم بالظلم والتجبر على خلق الله ويسمعون لهم، اجتمعوا في النار الآن. فيذهب الضعفاء إلى الكبراء فيتبرأ الكبراء من الضعفاء، فعندها يتمنى الضعفاء أن يعودوا للدنيا مرة أخرى. لماذا؟ حتى لا يتبرأوا، حتى يتبرؤون منهم، حتى يتبرأوا منهم في الدنيا ولا يسمعون لهم. أمنية مستحيلة لا تتحقق يومها، فمن كان ظالما فليبدأ من الآن ويتبرأ ممن يأمره بالإفساد في أرض الله قبل أن يتمنى هناك فلا تحقيق لأمنيته. في قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحد السلف الصالح كان قد أعد لنفسه في صحن داره قبرا، وفي كل صبيحة يوم ينزل إلى قبره ويتوسد بالتراب ويقرأ الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقوم من القبر وينفض ثوبه يقول: يا يزيد ها أنت قد عدت فاعمل قبل أن تتمنى فلا تجاب، فيقال لك: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ممكن تتحقق في الدنيا، ارجع توب قبل الفوت وقبل الموت. فده مشهد عجيب لأهل النار عندما يتبرأ بعضهم من بعض. نقله لنا الرب حتى نتعظ وحتى نعتبر، بيّن لنا المحجة وأقام علينا الحجة، فلا عذر لمتجبر ولا حجة لظالم. عندها يتوجه أهل النار بمطالبهم بعد أن يئسوا من كبرائهم، فإلى من يتوجهون يا ترى؟ يتوجهون إلى الملك جل في علا، إلى الله جل في علا، ويطلبون مطلبهم الأول. يحكي القرآن على مائدة سورة المؤمنون في خاتمتها عن الظالمين المتجبرين الكافرين المعاندين، قالوا: ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يا له من مطلب. جماعة الكفار يسألون الرب الرحمن جل في علا، العدل جل وعلا، القائل في كتابه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هؤلاء الذين في النار كم حاربوا الرب تعالى، وكم حاربوا أنبياءه ورسله، وكم حاربوا أولياءه من الصالحين ومن العباد والزاهدين ومن العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين، كم هدموا من ثواب الدين ومن قيم المسلمين، كم ظلموا وتجبروا في أرض الله. واليوم ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون. هل ترى يجاب مطلبهم كما يزعم بعض المدلسين في دنيا الناس من الدعاة الذين اتبعوا أهواءهم ويقولون إن الله تعالى من الممكن في حقه أن يعفو عن الكافر يوم القيامة يدخله الجنة؟ أبو لهب في النار، زوج أبي لهب في النار، الله ممكن يوم القيامة يقول عفوت عن أبي لهب وأدخلوا الجنة؟ جنة؟ جنة لمن؟ الله تعالى قال نصا كما جاء في الصحاح: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا إخبار من الله تعالى في حديث البخاري عندما يريد إبراهيم الخليل يوم القيامة أن يشفع في أبيه الكافر، فيقول الله لخليله: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، على الكافرين. فكيف يقول من الممكن أن ربنا يعفو عن كافر في الدنيا؟ نعم، إن تاب وأناب يعفو عنه ويغفر له، فالإسلام يجب ما قبله، أما في الآخرة فلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنما المغفرة لعصاة الموحدين، حتى وإن اقترفوا الكبائر ولم يتوبوا فهم في مشيئة ربنا، إن شاء عفا وإن شاء غا وإن شاء عذب جل جلاله. لذا قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الشرك، أي عصاة الموحدين، هؤلاء في مشيئة الرب الكريم يعفو ويغفر. نعم، وهذا حسن ظننا بربنا، مهما قصرنا فنحن يا ربنا نوحدك، ونحن يا ربنا نحبك، ونحن يا ربنا نحب أنبياءك، ونحن يا ربنا نحب رسلك، ونحن يا ربنا نحاول قدر استطاعتنا أن نسير على درب الأنبياء والرسل، فإن قصرنا فنحن بشر ونحن عبيدك، فإن قصرنا واقترفنا بعض الذلات فحسن ظننا بك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تدخلنا جنتك، إنما للكافر فلا. فلا، اقرأوا القرآن، هؤلاء من الكفار الآن يطلبون مطلبا في النار: ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الجواب: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتهى الأمر، قضي الأمر، لا مخرج لكم، فأنتم مخلدون فيها. وهذا ما أخبرنا به في شرائعنا وعلى ألسنة أنبيائنا ورسلنا، ولكنكم ما استمعتم بل حاربتم وعاندتم وتجبرتم، فالجزاء من جنس العمل. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب. فهذا مطلب أول يأسوا منه. إذن لا خروج من النار، فإلى من يتوجهون بمطلبهم الثاني؟ يتوجهون إلى مالك خازن النار. هم أيقنوا أنه لا خروج من النار الآن، انتهت القضية بقول الرب الملك جل جلاله. إذن ينتقلون إلى المطلب الثاني: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أمنية ما أخطرها في هذا المشهد. كانوا في الدنيا يهربون من الموت ويخافون الموت، اليوم يتمنون الموت. نعم، فلك أن تتخيل شدة العذاب. لهم مطلب أن يقضي الله عليهم فيموتوا. ترى بماذا يكون جواب مالك خازن النار؟ قال المفسرون: يجيبهم مالك بعد 1000 سنة من مطلبهم. ماذا يقول؟ إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه، قال إنكم ماكثون. ما في موت، مخلدون فيه. يا رب سلم. هل يأسوا؟ يأسوا من مالك خازن النار. فيا ترى إلى من يتوجهون؟ يتوجهون إلى خزنة جهنم، الزبانية، الذين يعملون تحت إمرة مالك عليه السلام، وعددهم 17 كما أخبر القرآن العظيم، عليها 17 ملائكة وصفهم الرب بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يذهبون إلى الخزنة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما دام نحن مخلدون فيها ولا موت، طب نريد تخفيف يوم واحد فقط من العذاب يوما. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا إجابة لهذا المطلب، ما إجابة. جزاء من جنس عمل. دعاكم الأنبياء والرسل ومن بعد الرسل العلماء والدعاء وطلاب العلم، والكون كله بيذكركم بالله، نفسكم نفسها آية من آيات الله، رغم هذا كله عاندتم وكفرتم وحاربتم ربكم وأنبياءه ورسله. فلا تلوموا إلا أنفسكم. يا ترى بعد أن يأسوا هذا اليأس ماذا يصنعون؟ لهم مطلب أخير، لكنه الآن من أهل الجنة. الله أكبر. أهل الجنة؟ نعم، طالما حاربوهم في الدنيا وسخروا منهم في الدنيا وآذوهم في الدنيا، اليوم يطلبون منهم؟ نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شربة مية، شربة مية، بعض الطعام من هذا النعيم. الإجابة: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أرأيتم إخوتا حالهم وشدة أمرهم؟ أما آن لنا أن نتوب إلى رشدنا وأن نتوب إلى ربنا وأن نقرع أبواب الاستغفار حتى نحصل الخيرات؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالاستقامة الاستقامة على أمر الله حتى ننجو جميعا من هذا المآل. وعلينا أن نثبت على طاعة ربنا ونسأله الثبات والتثبيت، فقد كان من دعاء النبي الأمين يكثر منه دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله عز وجل الثبات والتثبيت، أن يثبت قلوبنا وأن يهدينا سبل الرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah azza wa jalla geziemter Furcht, wie sich gebührt, ihn zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Liebe Geschwister im Islam, wir haben vor einigen Wochen eine neue Vortragsreihe, eine neue Predigtreihe begonnen mit dem Titel Ereignisse des jüngsten Tages. Und so sind wir angekommen bei der vierten Predigt. Und wir haben erwähnt, liebe Geschwister, dass dies aus der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala geschieht, obwohl die Hölle erschaffen ist von Allah subhanahu wa ta'ala und ebenfalls das Paradies, und es wird die Abrechnung geben. Aber all diese Dinge sind noch nicht geschehen. Yani es gibt noch keinen, der im Paradies ist, und es gibt noch keinen, der im Höllenfeuer ist. Und trotzdem hat Allah azza wa jalla uns den Zustand des Tages der Abrechnung so detailliert beschrieben und den Zustand der Höllenbewohner so detailliert beschrieben und den Zustand der Paradiesbewohner so detailliert beschrieben, auf dass derjenige, der bereits angestrengt ist und bereits geradlinig ist auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich noch mehr anstrengt, und auf dass derjenige, der sündigt und abgekommen ist vom geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich ermahnen lässt und wieder zurückkehrt. Heute werden wir über einen bestimmten Vers sprechen, beziehungsweise über ein bestimmtes Thema, und zwar sind das die Forderungen der Höllenbewohner. Die Forderungen der Höllenbewohner. Man sollte sich bewusst sein, liebe Geschwister, dass das Feuer, das Höllenfeuer, ist nicht zu vergleichen mit dem Feuer, wie wir es kennen. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns in einer authentischen Überlieferung gesagt, dass dies nur ein kleiner Teil ist. Ja, dieses Feuer, das wir heute hier sehen oder womit der Schmied arbeitet und so weiter und so fort, ist ein kleiner Bruchteil von Höllenfeuer an sich. Und die Hölle an sich, liebe Geschwister, ist auch in ihrer Höhe und ihrer Breite yani kaum zu beschreiben. Es wird überliefert, dass eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Sahaben zusammensaß, und auf einmal haben sie einen sehr, sehr wuchtigen Knall gehört. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gefragt, wisst ihr denn, was das für ein Knall war? Und sie haben gesagt, nein, wir wissen es nicht. Und dann hat er gesagt, das ist ein Stein, der vor 70 Jahren ins Höllenfeuer, yani man hat ihn fallen lassen, und jetzt ist er am Grund angekommen. So kann man sich das vorstellen. Yani manchmal hört man solche Aussagen, aber kann sich das nicht vorstellen. Yani wenn man beispielsweise jetzt von dem Himmel ausgeht, den wir ihn kennen, ganz egal wie hoch es ist, wenn man von ganz weit oben yani einen Gegenstand oder ähnliches fallen lässt, dann kann man damit rechnen, dass es innerhalb eines Tages hier auf unserer Erde ankommt. Aber jetzt sollte man sich vorstellen, wie es ist, wenn man einen Stein fallen lässt, und dieser Stein, der fällt 70 Jahre lang, ja, und er ist nonstop am Fallen, 70 Jahre lang, bis er am Grund an sich eigentlich angekommen ist. So kann man sich die Tiefe des Höllenfeuers vorstellen, liebe Geschwister. Und deswegen ist auch der Zustand der Höllenbewohner, ja, dass sie Feuer atmen und dass sie auf Kohle, yani auf glühenden Steinen gehen, und dass ihr Speis und Trank, yani alles mit dem Feuer zu tun haben wird, wie der Prophet und wie ebenfalls Allah im Koran erwähnt, dass sie von dem Baume des Zaqqum yani speisen werden. Dieser Baum, liebe Geschwister, wenn man einen Tropfen davon nehmen würde und auf die Weltmeere ablassen würde, so würde es das gesamte Wasser würde es verseuchen und die Menschen würden zugrunde gehen. Von einem einzigen Tropfen, so kann man sich vorstellen, wie es dann ist, wenn man von diesem Baum speisen oder gespeist wird sozusagen. So kann man sich in etwa die Hölle vorstellen, liebe Geschwister. Und genau dann, wenn man denkt, man hat sie sich vorgestellt, genau das ist es nicht. Weil es ist um ein Vielfaches schlimmer und extremer als das, was man sich zu vorstellen vermag. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surah Al-Baqarah, liebe Geschwister, erwähnt er den Zustand derjenigen, die ins Höllenfeuer eingehen werden und die schlechte Gefährten hatten in dieser Dunya, so sagt Allah azza wa jalla in Vers 166, wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben, und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind, und diejenigen, die Gefolgschaft geleistet haben, sagen, hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung, dann würden wir uns von ihnen lossagen, so wie sie sich von uns heute losgesagt haben, so wird Allah ihnen ihre Werke zeigen als gramvolle Reue für sie, und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Das heißt, liebe Geschwister, nur um kurz diesen Vers zu erklären, dass wenn die Höllenbewohner sich zusammen einfinden werden, so wird derjenige, dem du gefolgt bist oder dem du Gefolgschaft geleistet hast, der wird sich von dir lossagen. Und dann wirst du sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er sich nochmal zurückkehren lässt, damit du aufhörst mit der Gefolgschaft ihm gegenüber. Dass man in dieser Dunya schon sagt, dieser Person möchte ich nicht folgen, diese Person bringt mich nur dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala näher. Und das ist der Zustand desjenigen, der jetzt auf dieser Welt ist. Deswegen ist es wichtig, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch oft erwähnt, und wenn, in der sinngemäßen Übersetzung, und wenn zu einem von ihnen der Tod gekommen ist, dann wird er sagen, oh Allah, lass mich zurückkehren, auf dass ich rechtschaffen handle in Bezug auf das, was ich verpasst habe. So werden rechtschaffene Menschen werden zitiert, indem sie sich ein Grab geschaufelt haben und sich reingelegt haben und diesen Vers zitiert haben und gesagt haben, jetzt hast du die Möglichkeit. Und sie sind aufgestanden, haben gehandelt, bevor es zu einem Tag kommt, an dem man diese Bitte äußern wird, aber Allah subhanahu wa ta'ala diese Bitte nicht erhören wird. Das heißt, sie werden versuchen, sich voneinander loszusagen und die Gefolgschaft voneinander zu trennen. Warum? Nachdem ihnen bewusst worden ist, welche Strafe auf sie wartet. Und man sollte wissen, liebe Geschwister, auch wenn wir das hören, all diese Bestrafungen und die Bezeichnung bzw. die Beschreibung des Höllenfeuers, sollte man immer vor Augen halten, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Gerechte ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Gerechte ist. Und dieses Höllenfeuer, wie wir es hier beschreiben, ist für immer demjenigen versprochen, der die Wahrheit abgedeckt hat und der von der Wahrheit abgelassen hat. Nicht der Muslim, der sündigt und immer wieder reuend zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Die zweite Forderung wird sein, nachdem sie versuchen, sich voneinander loszusagen, wird die nächste Forderung sein, dass sie zu Malik gehen, dem Wächter, und werden ihm sagen, und sie rufen, O Malik, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Er sagt, gewiss, ihr werdet hierin bleiben. Und dies nach einer gewissen langen Zeit lang, nachdem sie Malik gefragt haben, wird er ihnen erst diese Antwort geben. Das heißt, in dieser Dunya, in der man Angst davor hatte, dass man sterben wird, und man hat Angst davor, es wird ein Tag X kommen und dann wird es sich nicht mehr geben und so weiter und so fort, und man hat sich gefürchtet vor diesem Tag. Die Höllenbewohner werden sich genau das wünschen, indem sie Malik anbeten und sagen, nicht anbeten in dem Sinn, sondern indem sie ihn bitten und sagen, dein Herr soll uns, soll dies zugrunde gehen lassen. O Malik, dein Herr soll uns unser Leben ein Ende setzen. Dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Sie wünschen sich den Tod, aber dies ist der Tag, an dem es keinen Tod geben wird, liebe Geschwister. Und das ist die Parallele zu sehen, wie wir in dieser Dunya leben, indem wir vor dem Tod wegrennen und wie diese Menschen sein werden, indem sie sich wünschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie sterben lässt. Aber Malik wird ihnen antworten, gewiss, ihr werdet hier bleiben. Und die dritte Forderung, nachdem die erste fehlgeschlagen hat und die zweite, gehen sie zu denjenigen, die Malik unterstellt sind, diejenigen, die Bediensteten von ihm, und werden nur noch eine Bitte haben, indem sie sagen, sie werden darum bitten, dass es einen Tag geben wird, an dem es keine Bestrafung gibt. Du musst dir das so vorstellen, eine Ewigkeit an Bestrafungen. Sie werden hingehen und sagen, wir möchten nur einen Tag, an dem wir verschont bleiben von dieser Bestrafung. Und auch diese Bitte wird ihnen verwehrt und man wird ihnen zeigen, dass man noch die Möglichkeit hatte, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, aber man dieser Anbetung gegenüber Ignoranz gezeigt hat. Das nächste, liebe Geschwister, ist die vierte Forderung, und diese Forderung wird gerichtet von den Höllenbewohnern an die Paradiesbewohner. Dies ist erwähnt in Sura 7, Vers Nummer 50, in dem sie sagen, und die Insassen, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, und die Insassen des Höllenfeuers rufen den Insassen des Paradiesgartens zu, schüttet auf uns etwas Wasser aus oder etwas von dem, womit Allah euch versorgt hat. Sie sagen, gewiss, Allah hat beides für die Ungläubigen verboten, die ihre Religion zum Gegenstand der Zerstreuung und des Spiels genommen haben und die das diesseitige Leben getäuscht hat. Heute werden wir sie vergessen, so wie sie die Begegnung mit diesem Tage vergaßen und wie sie unsere Zeichen zu leugnen pflegten. Dies, liebe Geschwister, zeigt sich, dass ihre vierte Bitte es sein wird, dass die Höllenbewohner, die Paradiesbewohner bitten werden, dass sie von dem abgeben, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen an Wasser oder Vergebung gegeben hat. Und auch diese Bitte bzw. diese Forderung wird man ihnen nicht entgegenkommen und sie werden wahrlich in der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala bleiben. Dies, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben zu Anfang, dies ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er diese Zeichen zeigt, dass er diese Geschehnisse, diese Ereignisse so detailliert beschreibt, damit man zurückkehrt zum geraden Wege. Allah subhanahu wa ta'ala, ich sage diese Worte und bitte bei Allah so viel für mich und euch in Vergebung und erinnere meine Geschwister daran, dass an diesem gesegneten Tag, dass es eine Stunde gibt, in der Allah subhanahu wa ta'ala die Dua erhört, so sollte man Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten und man sollte spenden auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr wisst, das Projekt Moscheekauf bzw. Einrichtung ist noch lange nicht abgeschlossen. So zeigt von eurer Großzügigkeit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keine Sadaqa verringert das Vermögen. Wir sagen diese Worte bitte bei Allah, so ich halt für mich und euch in Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyu salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، أذهب همهم وغمهم، أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم، أبدلهم مكانه فرجا وفرحا، أبدلهم مكانه صحة وعافية يا رب العالمين. بارك في ذرياتهم، بارك في أعمارهم، بارك في أموالهم. احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا. بارك لنا في أولادنا، رب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ووفق طلاب العلم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.